Blaðsíða 113. Staldraðu við. 1. Hvað gerir varúlfurinn? 2. Hvernig hann á daginn? 3. Hvað meinar ljóðmælandi þegar hann segir en hann leikur ekki á mig? 4. Ljóðmælandin og granninn mætast. Skrifið samtal þeirra og leikið það fyrir hina í bekknum. Hér rammi. Þegar tvær persónur tala saman kallast það samtal. Það sem þær segja bein ræða og aðgreint með gæsalöppum eða með þankastriki fyrir framan beinu ræðuna. Þankastrik, góðan dag, sagði granninn, eða gæsalappir, góðan dag, gæsalappi lokast, sagði granninn. Þankastrik, góðan dag, svaraði ég, eða gæsalappir, góðan dag, gæsalappi lokast, svaraði ég.